Nahrávat. Tak je přesně 18:00, tak to jsem ráda, že nám to vyšlo, protože jsem nějak v poslední dobou si říkala, že je dobrý začínat čas, jak se domluvíme, tak opravdu začít. A no, jsem ráda, že se zase vidíme po delší době. Přišlo mi to docela takový dlouhý, říkala jsem si, jestli všechno nezapomenete, nebo ani ne, tak jestli všechno nezapomenete, ale jestli vás neopustí to nadšení, tak jsem ráda, že vás neopustilo, teda aspoň některé z vás neopustilo. Ten text za to stojí skutečně, si myslím, no, je to vzácný text, a jestli jste četli, co o něm říká jeho svatost Dalajláma, tak mně se to hrozně líbilo, protože jsem si říkala, to je takový, jako od jeho svatosti Dalajláma je takový vzkaz, že jdeme správnou cestou, nebo že jsme si vybrali, že jsme sebrali správně. Takže ten text, kterým se zabýváme, ahoj Evo, ahoj všichni teda,
Ahoj,
nejenom
Evo.
Evo. Uvedení na cestu Bodhisattva, v angličtině Guide to Bodhisattva's Way of Life. Já mám ráda tenhle ten překlad, tak ho sebou nosím, ale samozřejmě budeme mluvit česky, budeme používat ten český překlad. A ještě než začneme, tak vzpomínáte si, o čem jsme mluvili minule, nebo kam jsme minule došli, nebo co jsme minule vlastně, co bylo řečeno, jestli bylo něco zásadního, co bylo minule řečeno.
Bylo to o bodhičitě, o výhodách toho, nebo o prospěchu z toho věnovat se bodhičitě a vydat se na cestu bodhisattvy.
Přesně tak, to je přesně ono, protože probudit v sobě bodhiči, to je těžký, není to snadný, prostě není to něco, co si člověk usmyslí a za týden to má. A proto Shantideva na začátku toho svého textu tráví poměrně dost času tím, že vysvětluje dobrodění bodhičitty, aby v nás probudil entuziasmus pro to, abychom vytrvali navzdory překážkám a abychom o bodhičittu skutečně usilovali. Takže nejdřív ze všeho v té první kapitole mluví o dobrodiních bodhičitty, benefits of bodhičitta, nebo jak se to jmenuje česky, okamžik, omlouvám se, já jsem to tady někde měla otevřený, ale teď to nemůžu najít, ten text česky. Jo, už to vidím. Chvála vůle k probuzení, česky chvála vůle k probuzení, ale jde o to, jak říkal Jindra, prostě ta dobrodění, ty všechny důvody, proč stojí za to se o bodhičittu zajímat a ještě lépe, proč stojí za to se snažit jí probudit a učinit jí součástí našeho vlastního toku mysli. A o tom je tedy celá první kapitola. My jsme minule se věnovali prvním 10 veršům, takže vlastně ani ne polovině té první kapitoly, ale to nevadí, protože nemáme vůbec kam spěchat a dáme tomu tolik času, kolik bude potřeba. A říkala jsem si, že bychom mohli na začátek si udělat takovou krátkou meditaci nad některými z těch veršů, které jsme minule četli. Protože jak víte, jak jsem říkala minule, jak vlastně říkám vždycky, tak u jakékoliv ctnostné aktivity, u jakékoliv formě praxe dharmy, ať už je to naslouchání, učení nebo meditace, nebo třeba i služba, cokoliv to je, tak je vždycky důležité se na začátku ujistit, že máme tu správnou motivaci. A samozřejmě nejlepší je motivace bodhičitty, samozřejmě nejlepší je dělat všechno s ohledem na ten nejlepší a nejuniverzálnější cíl osvícení pro všechny cítící bytosti. A k tomu, abychom svou mysl takto naladili, tak použijeme samotné verše mistra Shantidevy. Takže vás poprosím, abyste si našli nějakou pohodlnou, ale ne příliš pohodlnou pozici. Pokud sedíte na židli, což asi sedíte stejně jako já, tak by bylo dobré se neopírat, mít rovná záda, neopírat se. A ruce by měly spočívat volně v klíně. A tradičně tedy je levá ruka podepírá pravou, jako soucítění podepírá moudrost. A No, to je to nejdůležitější, jinak celé tělo, svaly, ramena, obličejové svaly, všechno by mělo být uvolněné, tak to zkusme si projít své tělo od hlavy až k patě a pokud někde cítíte nějaké drobné napětí nebo nepohodlí, tak se pokuste je uvolnit, rozptýlit. A to stejné uděláme se svou myslí, pokusíme se ji uvolnit, nikoli rozptýlit, ale uvolnit a učinit vnímavou k meditaci tím, že s několika hlubokými nádechy a výdechy ji zklidníme a skoncentrujeme. A teď už tedy nechme promlouvat mistra Shantideva. Já vždycky přečtu jednu sloku a pak nechám chvíli času na to, abychom o ní mohli přemýšlet. Teď jsem obdržel příznivé okolnosti lidského života, jež jsou tak převelice vzácné. Pokud se jich nechopím ke své výhodě, kdy se s nimi znovu setkám? Kdo chce překonat nastastraský existence, kdo chce vyhladit utrpení všech bytostí, kdo chce užívat mnoho radosti, ten by nikdy neměl pustit z mysli vůli k probuzení. Ubohý vězeň v žaláři bytí je nazýván synem Budhů, bohy a lidmi ctěn a stává se od okamžiku, kdy v sobě bohy a lidmi ctěn stává se od okamžiku, kdy v sobě probudí vůli k probuzení. Proto se pevně chopte ideje probuzené mysli, slavného nektaru nesmrtelných, vždyť díky jemu se toto nečisté tělo promění v neocenitelnou podobu vítězného Buddhy. Tak děkuji. Můžete se trošku protáhnout, jestli potřebujete, nebo napít, nebo cokoliv. A věřím, že jsme se naladili na to věnovat se nadále bodhicittě a věřím a doufám, že jsme si připomněli, že probudit bodhicittu je nejlepší, co člověk může v životě dělat. A už jenom to, že se k nám vůbec, že k našim uším vůbec dolehlo to slovo bodhicitta, je vzácnost, protože, jak víme, tak spousta lidí, kdy v životě nepotká Buddhovo učení a už vůbec ne Mahajánové učení třeba. A to, že máme zájem se tomuto tématu věnovat, tak to je ještě zase, navíc to je zase ještě vzácnější. Takže bychom si měli být vědomi toho, co máme, toho potenciálu, který máme, toho, že se nám sešly všechny potřebné podmínky, že ten text existuje v jazyce, kterému rozumíme, že jsme si na to udělali čas, že nám do toho nic, jak se říká, nepřišlo, že teď máme vlastně hodinu a půl času na to, abychom se zabývali, abychom odložili běžné starosti a běžné činnosti, abychom se zabývali daleko sáhlejším cílem a dalekosáhlejším snažením, řekněme, a sice probudit sobě bodhicittu, to znamená přání dosáhnout osvícení proto, abychom mohli prospět všem cítícím bytostem tím nejlepším možným způsobem. Protože, jak jsme říkali minule, aby to byla bodhicitta, tak tam musí být oba dva tyto faktory. Musíme toužit po osvícení. A musí to být pro ostatní, nebo protože chceme pomoct ostatním, tyhle dva faktory, jinak to není bodhicitta. A víme, že obzvlášť v buddhistických kruzích, ale nejenom, se to slovo bodhisattva trošku jako zprofanovalo v tom smyslu, že když je někdo laskavý a když někdo hodně toho dělá pro ostatní a když je někdo takový sociální pracovník, řekněme, tak někdy říkáme, to je úplný bodhisattva, ale to nestačí na to, aby někdo byl bodhisattva. To víme, o tom jsem mluvila minule, protože bodhisattva samozřejmě chce pomoct komukoliv s čímkoliv, i s běžnými záležitostmi, ale nikdy nespouští z mysli ten fakt, že žádná jiná pomoc než vedení na duchovní cestě, řekněme vedení k osvícení, tak není dostatečná, protože nevyřeší ten kořen utrpení, a kořen problémů, se kterými se setkáváme a vlastně to jenom odsune v podstatě ty problémy spíš, než že by je vyřešilo, ale když se někomu podaří probudit bodhicittu a potom dosáhnout osvícení, tak potom má tu nejlepší, je na té nejlepší pozici, zkrátka udělat něco významného pro ostatní, něco opravdu důležitého. Zbavit je veškerého utrpení, nejenom toho zjevného, ale všeho utrpení a nejenom dočasně, ale na pořád, navždycky, takže už se nikdy nemůže vrátit. Tak o tom tady mluvíme. O bodhičítě, o tom, co je to být bodhisattva, kdo je to být bodhisattva. Takže připomeňme si jenom krátce, už jsme to udělali trochu tou meditací, ale připomeňme si, o čem se doposud hovořilo, o čem, co Shantideva nám zatím kladl na srdce. Lidský život je vzácný, musíme ho využít. To je první věc. A to je něco, co si možná ne vždycky uvědomujeme, protože máme tendenci někdy to brát všecko jako samozřejmost, ale ty podmínky, které máme, tak nejsou samozřejmé a velká většina cítících bytostí se jim ani nesnilo o tom, co máme my. A to, jak ho nejlíp využít pro sebe i pro druhé, tak probudit bodhičítu, jak o tom mluví ten osmý verš, protože bodhičíta, probuzená mysl, splňuje všechna přání. Jak naše vlastní, jak naši vlastní radost, naše vlastní naplnění, naše vlastní, náš vlastní stav mysli, tak ale i vyhlazení, utrpení všech bytostí a překonání na stastraský existence, jak říká ten osmý verš. A minule jsme teda skončili tím desátým, tak pojďme se podívat, co říká jedenáctý verš. Chcete, abych to sdílela, ten text? Potřebujete, aby ho sdílela? Nebo pomůže někomu, když ten text budu, když ho dám na obrazovku? Někdo se... Jo, tak já ho tam dám. Někdo, měla jsem pocit, že někdo přikyvoval. Ano, už to tady vidím. Takže už to... To už na tom pracuju. Share screen a nějak se to zrovna. Jo, jo, tak. Nevím proč, ale můj počítač je takový nějaký pomalej. Asi je unavený, ale teď už byste to měli vidět. Vidíte text, jo? Participants can now see your application. Tak, to je přesně to, co jsem chtěla. Tak, jedenáctý. Probuzená mysl je nesrovnatelný klenot. Takže Shantideva pokračuje v těch půvabných metaforách a ve svých vysvětleních, proč stojí za to probudit bodhičítu. Držte se pevně klenotu vůle k probuzení, vy vyhnanci v bazarech světských osudů, vždyť ten klenot tak cenným shledali budhové, nezměřitelně moudří průvodci světem. Nevím teda přesně, vy vyhnanci v bazarech světských osudů v angličtině je tam you who wish to be free from worldly abodes. Takže co myslíte, že se asi míní těmi světskými příbytky? Zřejmě asi takové ty běžné obzory, kterým se běžně věnujeme. Ty světské příbytky zřejmě, prostě takový ten omezující pohled nebo omezující obzory nebo omezující a omezený svět, kde hrajeme hlavní roli my sami a štěstí tohodle jediného života, jednoho jediného života a pro nás samotné. Tak to s tím si myslím, že jsou ty světské příbytky, protože to je... Něco, čím se většinou zabýváme, pokud jsme k sobě asi upřímní, pokud jsme k sobě upřímní, tak asi dojdeme k tomu, že bezprostřední odvrácení nějakých bezprostředních pohrom a hlavně pro sebe samotné, tak to, že je naše hlavní náplň uvažování většinu času. A tohle změnit není snadný, ale pokud chceme být free from worldly abodes, tak máme šanci, protože můžeme pěstovat bodhičítu, můžeme usilovat o probuzení bodhičíty. A Shantideva ji nazývá klenotem, který tak cenným shledali budhové nezměřitelně moudří průvodci světem. A to je něco, co říká hodně, nebo hodněkrát jsem se s tím setkala od různých učitelů, že bodhičitta je lék na všechno, nebo řešení na všechno a že je to nejcennější, o čem člověk vůbec může uvažovat a že už jenom slyšet to slovo je vzácný. A zajímavé je, že takoví lidé, kteří to dokáží plně ocenit, kteří plně vědí, o čem mluví, na rozdíl třeba ode mě, tak často je slyšet pohnutí z jejich hlasu, když mluví o bodičíky. A jeho svatost Dalai Lama se i rozplakal, když mluvil o bodičíky, protože je to něco, co si ani úplně si to ani nedokážeme představit. Jak vzácná je to mysl, jak blahodárná a jak osvobozující pro nás i pro ostatní. A co je, o čem potom ještě bude dál řeč, ale co je jako pro mě třeba osobně zásadní, a pak se o tom teda v tom textu ještě bude mluvit, ale já už to nakousnu trochu teď, že bodhicitta jako motivace k duchovní praxi a vůbec k životu, tak překoná strach vlastně, nebo takovou tu motivaci strachu, protože pokud jste slyšeli nebo jste se zabývali postupnou stezkou k osvícení Lamrimem, tak tam se hovoří o těch bytostech tří kapacit, že jo, tří různých schopností a začíná se těmi tématy společnými pro bytosti nejnižších schopností a tam vlastně tou motivací k praxi je to, že máme obavu o to, co se s náma stane, až skončí tenhle život, kde se octneme, až skončí tenhle život. A to je to vlastně pro někoho, kdo je takový citlivý a kdo si všechno hodně bere a kdo je perfekcionista a ještě k tomu nervák, tak to může být takový až jako paralyzující, když si to uvědomí, že nemá kontrolu nad tím, co kdy v minulosti udělal a neví samozřejmě, nepamatuje si, co dělal v minulých životech a teď ta karma narůstá a teď ten výsledek je daleko větší než ten samotný čin a teď se mluví o tom, jak hrozná jsou ta pekla, jak snadný se je se tam dostat a tohle to má v první fázi člověka jakoby, řeknu, expresivně nakopnout k tomu, aby začal něco dělat, ale není, asi se mnou budete souhlasit, že jako motivace strachem není úplně ta nejlepší možná. Kdežto tady, když se člověk posune a začne uvažovat a meditovat o bodhicitě a začne usilovat o bodhicittu, tak najednou vidí, že tou motivací nemusí být tohle, ale že ta motivace může být daleko jednak dalekosáhlejší a jednak pozitivnější a že se nemusí obávat sám o sebe a že nemusí se obávat budoucnosti, ale že může jednat a pokračovat s přáním nebo v dalších životech pokračovat tam, kde v tomhle životě začal. A jeho svatost Dalai Lama několikrát říkal, jsem slyšela, pokud budete mít dobré srdce, tak vám garantuju, jeho svatost Dalai Lama řekl, tak vám garantuju, že vaše další zrození bude dobrý. Takže kdyby nic jiného, kdyby člověk nevěděl vůbec nic jiného prostě o buddhismu a o darmě, o tom, jak funguje karma, a což by teda měl vědět, protože minule jsem říkala, že aby člověk vůbec mohl rozvinout soucítění, tak musí vědět, co je utrpení a tak dále. Ale kdyby vůbec nic jiného nevěděl, tak přání udělat co nejlepší věc pro co nejvíc bytostí samo o sobě člověka ochrání před, řekněme, důsledky toho, co kdy dělal v minulosti. A to je na bodhicitě je tak hrozně cenné. A ač se říká, že je třeba studovat postupně od začátku a postupná stezka k osvícení a tak, tak kdyby člověk měl čas jenom, kdyby prostě si chtěl vybrat jenom jedno téma a tomu se věnovat, tak by to byla bodhicitta. A ještě teda prázdnota, takže dvě témata, bodhicitta a prázdnota inherentní existence. A to je to hlavní, to je to nejdůležitější, to je to, co nejvíc stojí za to, asi, podle mě. A můžeme teda k 12. verši, k 12. sloce, a ta říká: každé jiné dobro zahyne jak banánovník hned poté, co zrodí plody. Strom vůle k probuzení však neumírá, naopak vždy rodí nové plody. V angličtině je tam ctnost, teda, že každá jiná ctnost zahyne jak banánovník. A možná, že ctnost je přesnější, protože tady se mluví hlavně o takzvaném věnování. A k tomu, abychom mohli mluvit o věnování, tak si musíme říct něco, co pravděpodobně víte, ale v buddhismu hraje zásadní roli takzvaný zákon příčiny a následku, neboli karma. A to v podstatě funguje tak, že člověk každým svým činem a každým svým slovem, nebo teda činem řeči, a dokonce i každou svou myšlenkou vytvoří určitý otisk ve své mysli, v té velmi jemné mysli, která pokračuje ze života do života. A někdy v budoucnu ten otisk, když bude mít vhodné podmínky, tak dozraje takzvaně nebo vyroste jako nějaká určitá zkušenost. A pokud to bude ctnost, tak dozraje jako nějaká dobrá zkušenost, jako nějaká šťastná zkušenost, jako zkrátka nějaká šťastná okolnost, řekněme životní nebo tak. A člověk má možnost jakoby navést ty své ctnosti nebo ty své otisky, které zanechaly ty jeho dobré činy a slova a myšlenky, tak navést je určitým, aby dozrály určitým způsobem právě tím věnováním. Že to věnování je takový prostě, jak to říct, zkrátka uvedení té cnosti určitým směrem, nasměrování té cnosti určitým směrem, kterým bychom chtěli, aby potom dozrála. A pokud uděláme to věnování pro nějakou konkrétní věc třeba, tak ve chvíli, kdy ta věc nastane, tak tím jakoby ten dobrý čin se ztratí, jako ten banánový. Prostě vydá ty plody a zahyne. Takže když člověk udělá nějakou ctnostnou, praktikuje zkrátka ctnost a chce to proto, aby dosáhl příštího budoucího zrození, tak ve chvíli, kdy budoucího dobrého zrození dosáhne, tak tím jakoby ta ctnost se vyčerpá, řekněme, nebo přinese to své ovoce. Ale pokud máme bodhičítu a věnujeme své ctnosti řeči, těla řeči a mysli osvícení, tak ponesou ovoce až do toho osvícení vlastně. To by byl ten strom, který neumírá a který vždy rodí nové a nové plody. A s tím věnováním je to taky trošku složitý, protože na jednu stranu by to nemělo být kliše, nemělo by to být jako, no tak musím prostě osvícení. Protože člověk má všelijaké tužby a všelijaké plány a automaticky mu třeba naskočí, že by si přál, aby někdo jeho blízký překonal nějakou těžkou situaci nebo aby třeba měl vhodné podmínky pro nějakou praxi, aby mu to vyšlo třeba s retreatem. A to jsou všechno dobrá věnování, na tom není nic špatného, ale jsou to ty banánovníky, které ve chvíli, kdy se to odehraje, tak tím ta cnost se vyčerpá. Ale když člověk myslí co nejdál a na co největší počet ostatních cítících bytostí, tak tím dá té své vlastní cnosti možnost přinést daleko rozsáhlejší, dalekosáhlejší ovoce taky. A jeho svatost Dalaj Lama říká don't make silly prayers, což znamená nemodlete se za blbosti, víceméně. A to člověk někdy jako vidí, že ho to táhne k tomu, nebo že má takový přání. A třeba kolikrát jako nelze to nikomu zazlívat, protože všichni máme starosti o své blízké. A já, když jsem byla v klášteře v Nepálu, tak tam jsme často měli ty sponzory a oni teda nechali udělat půjdu za nějakým účelem. A toto věnování pak bylo přečtené během té půjdu. A často to bylo, jakoby, aby se děti dostaly na školu, aby se někdo uzdravil, aby biznis zkvětal a tak. A to je, jako říkám, těžko to někomu zazdívat, ale to je přesně ten banánovník. A to je přesně jako ten omezený svět, který máme. A když se člověk stane bodhisattvou, tak mu na těchto těch věcech přestane záležet, protože si uvědomí, jak jsou hrozně prchaví a že ve skutečnosti jde o něco daleko důležitějšího a že pokud člověk to myslí vážně s buddhistickou praxí, tak dokáže praktikovat v jakékoliv situaci vlastně, že mu přestane mu tolik záležet na tom světském úspěchu. A to se s nás říká, ale hůř učiní. Ale zároveň, čím víc člověk uvažuje o bodhicitě a čím víc člověk uvažuje o tom utrpení ostatních cítících bytostí a nejenom o tom zjevném utrpení hladu a žízně a fyzické bolesti a tak, ale o tom, jak jsme v té samsáře zachyceni a jak prostě se nám to ještě líbí a jak si řežeme větev, na který sedíme, jak se říká, nebo jak jakoby sami sobě do budoucna přiděláváme starosti. Když čím víc o tom člověk přemýšlí, tak tím víc jako rozšiřuje ten svůj obzor směrem dál na další a další životy až k osvícení a i směrem do šířky na další a další bytosti. Takže čím víc člověk uvažuje o bodhicitě, tím větší má šanci a tím víc ho to tahne i tím směrem věnovat tu ctnost něčemu opravdu důležitému, něčemu, na čem opravdu záleží a ne drobným věcem, aby to spělo od toho banánovníku spíš k tomu stromu, který plodí ovoce znova a znova. Ne, že to bude nějaká jednotlivost, která, když teda ji dosáhneme, tak bude konec, ale aby to bylo něco, co nás bude doprovázet pořád. Tak. A 13. sloka, ta už je probuzená mysl, zbavuje velkého strachu, tak to už jsem předestřela, tak o tom ještě budu trošku mluvit. Přečtu 13. sloku. Proč v ní nevědomí tvorové nehledají oporu? Bodhicitta je samozřejmě myšleno. Proč v ní nevědomí tvorové nehledají oporu? Věru, kdo se k ní uchýlí, důsledky i těch nejhorších skutků překoná v okamžení, tak jako pod ochranou hrdiny se člověk zbaví velkého strachu. Tak tady mluvíme o dobrodiní, které bodhicitta přinese nám samotným, že? Ne o tom, jak vyhladí strasti ostatních, ale co přinese nám samotným. A zbavit se strachu, je myšleno teda hlavně strachu z budoucnosti, si myslím strachu z budoucích zrození, který, jak jsem už předestřela, tak je vlastně takovým prvotním hybatelem vůbec, aby se člověk přiměl praktikovat, aby trošku opustil nebo trošku aspoň uvolnil to sevření a ten zájem jenom o ty světské věci. Ale tady bodhicitta nás toho strachu, který má fungovat jako ta počáteční motivace, tak bodhicitta nás takového strachu zbaví. A nebo možná nejenom strachu, ale i takového jako sebepodceňování nebo i takového jako pocitu, že no, jako to je všechno sice hrozně hezký, ale já to nezvládnu, nebo já, pro mě je to moc těžký, nebo já už leta praktikuju, ale není to moc vidět a pořád mám své pochybnosti a pořád nemůžu s důvěrou říct, že ctnost převládá dalece nad nectností třeba a tak. A Mluví se tady o tom hrdinovi. Pod ochranou hrdiny se člověk zbaví velkého strachu. Tak pokud máme bodhičítu, nebo pokud aspoň je nám blízká, nebo pokud aspoň máme zájem o ní, nebo pokud o ní uvažujeme, i když nemůžeme říct, že by byla součástí naší mysli, tak ona je tím hrdinou, protože nám opravdu dokáže pomoct, protože to není něco, o čem bychom měli pochybovat. Nebo takhle, to, co jsme udělali v minulosti a jako míněno v minulých životech, tak s tím těžko, jako, protože si to nepamatujeme a protože přesně nevíme, tak na to těžko jako můžeme nějak spoléhat nebo nějak s kým počítat, řekněme. Ale bodhicitta, pokud o ní uvažujeme v tomhle životě, tak se na ní můžeme spolehnout, protože jednak, jak říkal jeho svatost Dalai Lama, tak je to to nejdůležitější, že pokud člověk má zájem o ostatní a chce jim prospět a touží kvůli tomu stát se Buddhou, tak jeho svatost Dalai Lama říká, to vám garantuju, že příští zrození bude dobré, ale bodhicitta je speciální nebo zbavuje strachu i tím, že je velmi účinnou metodou očištění toho negativního, těch chyb, které jsme udělali v minulosti. Takže nás může zbavit i výčitek svědomí, nebo nekonstruktivní lítosti, nebo viny, nebo tak. V tom smyslu, že bodhicitta v sobě obsahuje všechny čtyři protipůsobící síly. Jak možná víte, tak pokud člověk udělá něco, o čem pak zjistí nebo pak si uvědomí, že to nebylo dobré, že to někomu ublížilo, že to jeho samotnému ublížilo, tak to může očistit, může to zamezit tomu, aby ten otisk dozrál někdy jako nějaké utrpení tím, že to očistí. A ty očišťující, ty čtyři protipůsobící síly jsou síla lítosti, síla útočiště, síla protilátky a síla předsevzetí. A síla lítosti spočívá v tom, že člověk si uvědomí, že to byla chyba a že to někomu ublížilo a prostě jenom tohle to jako si uvědomit, že to bylo, přiznat si to, připustit si, že to bylo špatně a že to takhle nechce dělat, tak to je síla lítosti. Nemělo by to být jako nějaká vina, nebo měl by to člověk vztahnout na tu konkrétní věc, kterou udělal, ale ne na sebe jako svůj charakter, nebo na sebe jako člověka, ale na tu konkrétní věc, prostě ta, že byla špatná, takže to, že už nechce dělat. Pak síla útočiště je v tom, že nejsme bezradní, nebo nejsme ponechaní na pospas svým negativním emocím a tak, protože máme útočiště ve třech plenutech, v Buddhovi, v Darmě a v Sanze. Síla protilátky je, že vždycky můžeme udělat něco opačného, nebo něco, jakoby nějakou ctnost, která eliminuje to špatné. A ideálně by to měl být přesný opak toho, co bylo špatně, nebo něco, co jde naprosto opačným směrem, aby mysl šla naprosto opačným směrem, než tím, kterým šla, když se stala ta nepříjemnost nebo ta chyba. A nakonec síla předsevzetí, to znamená předsevzetí už si na to dávat pozor, nebo víc jako mít dělou pozornost a už se do takové situace nepouštět třeba a neopakovat tu chybu, poučit se z té chyby, neopakovat tu chybu, řekněme. Tak to jsou ty čtyři. A pokud člověk má bodhicittu, tak vlastně tyhle ty čtyři věci v sobě nějak probudit mu nedají žádnou práci, protože už jsou obsaženy v té bodhicittě. Pokud člověk chce dosáhnout osvícení pro všechny cítící bytosti, tak automaticky jim nechce ubližovat. směřovat, když pro ně chce to největší myslitelné dobro a chce, aby byli navždycky osvobozeny z veškerého utrpení, tak jim to utrpení nebude chtít působit. Takže a pokud se to někdy stane nějak, tak toho bude automaticky litovat. Takže ta síla lítosti v tom je. Síla útočiště taky, protože bodhičitta chce dosáhnout osvícení, vlastně chce se stát Buddhou, takže buddhovství je ta meta, buddhovství je osvícení, je ta meta, buddhovství je to útočiště a síla protilátky taky, protože bodhičitta je pravým opakem veškerých sobeckých činů a veškerých prostě činů kladoucí důraz na sebe sama, na to já prostě chci tohle, ať to stojí, to, co stojí, ale naopak je zaměřená na ostatní bytosti, takže je protilátkou oklamané mysli a mysli plné neduhů a sobecké mysli a mysli sebelásky. A pokud jde o to předsevzetí, tak to je v ní obsaženo taky, protože když někdo chce dosáhnout osvícení kvůli všem ostatním cítícím bytostem, to nejlepší pro všechny ostatní cítící bytosti, tak automaticky jim nechce ubližovat, automaticky nechce dělat nic, co by je trápilo, nebo co by je rozrušilo, nebo co by jim sebralo důvěru třeba v darmu nebo v tu cestu. Takže vlastně tím, že člověk má bodhičittu, tak ty tři očišťující síly praktikuje víceméně automaticky a nemusí se tedy obávat a nemusí dlít v nějakých vzpomínkách na to, co kdy udělal špatně, protože ten přístup bodhičitty je daleko silnější a daleko no je to zkrátka ten hrdina, který nás dokáže ochránit před našimi vlastními pochybnostmi a našimi vlastními pocity viny a pocity, že to bylo špatně, že už je to navždycky špatně, že už se s tím nedá nic dělat. A tak. Takže takhle nám bodhičitta uleví od velkého strachu. Proč v ní nevědomí tvorové nehledají oporu? No, protože jsou nevědomí, protože jednak oni nevědí třeba nebo je jejich mysl příliš zatemněná na to, aby vůbec oni dokázali uvažovat. A jak jsem říkala, no, to už jenom slyšet to slovo a už jenom vědět, zjistit, co to bodhičitta je, tak už to už vyžaduje zásluhy z minulosti nebo nějakou pozitivní karmu z minulosti nebo nějaká dobrá přání z minulosti, která nás přivedla k tomu, že se tím teď můžeme zabývat. A takových nevědomých tvorů je hodně, protože jak víme, tak člověk nemá třeba čas na takovéhle věci. A nebo když na ně má čas, tak je spousta možností, jak udělat chybu. Je spousta možností, jak si vybrat něco, o čem člověk se domnívá, že je to duchovní cesta, nebo že ho to dovede k nějakému vysvobození od sebe sama, řekněme, od svého horšího já, ale může to fungovat kolikrát úplně naopak a může se člověk dostat do problému a je spousta všelijakých falešných učitelů a dostat se k čisté darmě a potkat učitele, kterému opravdu můžete důvěřovat a který vás povede až k osvícení, tak to je veliký štěstí a není to samozřejmost. Tak, ale bodhičitta nás ochrání před velkým strachem a znova, můžeme opravdu, měli bychom být opravdu vděční za to, že vůbec jsme se o ní dozvěděli a že vůbec o ní můžeme uvažovat. Čtrnáctá sloka. Ještě vlastně, promiňte, jednu věc, ještě k tomu, že bodhicitta zbaví strachu, jsem chtěla říct, když by člověk měl přemýšlet, nebo měl by si říct, co je to vlastně strach, nebo proč máme strach, tak často je to tak, že strach je spojený s připoutaností, že máme strach z toho, že věci nebudou tak, jak chceme, nebo máme strach z toho, že přijdeme o něco, na čem nám záleží, nebo máme strach z toho, že naopak nastane něco, co nechceme. Co za žádnou cenu nechceme. Takže strach je často spojený s připoutaností nebo i s averzí. Vlastně pokud máme k něčemu averzi, tak máme strach, že to nastane. Takže chci říct, že strach je většinou spojený s nějakou jinou, jako s nějakým jiným mentálním neduhem. Ale bodhisattva problémy vítá svým způsobem. No, že bodhisattvovi nevadí, když nastane něco, co nechtěl, nebo když přijde o něco, na čem mu záleželo, protože všechno je pro něj příležitostí k nějaké praxi. A všechno je, třeba ty utrpení je příležitost praktikovat trpělivost. A čím silnější je bodhicitta, tím míň záleží na tím mýmu záleží na nějakém jeho vlastním pohodlí nebo jeho vlastních jistotách a tak. A ty klasické texty říkají třeba, že bodhisattva je ochoten prodlévat po dlouhé věky v pekle i kvůli jedné jediné cítící bytosti. A to s radostí, se kterou se labuť noří do chladného jezírka. Což je asi úplně nepředstavitelný pro nás. Ale to je taky důkaz nebo ukázka toho, jak bodhicitta zbavuje strachu, protože on už nemá strach z toho pekla. Nemá. To vlastně to, co v prvotní fázi praxe působí jako ten motivátor, tak tam za žádnou cenu nechci, tak proto budu praktikovat. Tak když se člověk stane bodhisattvou, tak už mu to nevadí, tak prostě nemá sám o sebe žádný strachy. A třeba Lama Zopa Rinpoche taky říká, nemá strach z nemocí, protože nemoci mu dávají příležitost praktikovat tonglen, braní a dávání, což posiluje bodhicittu. A nemá strach z žádných nepříjemností, protože to vidí v daleko širším všecko, v daleko širším kontextu a ví, že vlastně nepříjemnosti jsou způsob, jak se zbavit negativní karmy, nebo jak dozraje nějaká negativní karma, která už mu v budoucnu nebude překážet třeba. Takže to, co my považujeme za katastrofu a za něco, čemu se za každou cenu chceme vyhnout, tak pokud má člověk ten výhled, nevím, jak to říct, ten pohled na svět, který dává bodhicitta, tak i z tohohle důvodu už nemá z věcí strach. Tak k té 14. teda teď. Probuzená mysl odstraňuje zlo. Jako oheň na konci věku, tato vůle okamžitě spálí hrozivé skutky. Tak to jsem taky už předestřela, o tom už jsem taky mluvila. Právě díky tomu, že v sobě obsahuje ty čtyři oponentní síly a že je to tak mimořádně vlastně hluboká a rozsáhlá mysl, hluboká v tom smyslu, že má ten nejlepší možný cíl a rozsáhlá v tom smyslu, že zahrnuje nebo že zve k účasti všechny cítící bytosti. Protože když člověk dělá něco, prostě ty zlé skutky, tak většinou ubližuje sám sobě nebo ubližuje ostatním, anebo obojím. Ale bodhicitta je pravý opak. Bodhicitta je to nejlepší sama pro sebe, to nejlepší pro ostatní. Takže je to jakoby lék na cokoliv, na jakýkoliv, nebo opak jakéhokoliv zla. Tak to je mechanismus, na kterém pálí ty hrozivé skutky. A Even definite karma can be destroyed by the power of bodhicitta. Ta definite karma je taková, která by jinak určitě uzrála, která je tak silná, že by jinak určitě uzrála, tak i ta negativní karma, tak i tu může bodhicitta zničit. Takže znovu, kdyby se měl člověk soustředit na jednu jedinou věc v praxi, tak by to měla být bodhicitta. A ta další část té 14. sloky, tak tam se mluví její nezměrné ctnosti. Vysvětlil sám moudrý Maitreya, pardon, její nezměrné ctnosti sám moudrý Maitreya vylíčil Sudanovi. Tak sám moudrý Maitreya byl, nebo teda je, jeden z nejbližších učeníků Buddhy Shakyamuniho. Byl to, v té době byl bodhisattvou, když teda Buddha Shakyamuni už byl Budhou a učil. A tak Buddha Maitreya, teda tehdejší bodhisattva Maitreya, byl v jeho doprovodu. A potom se tedy taky stal Budhou. A známý je především proto Maitreya, které jste to jméno slyšeli, že to bude budoucí Buddha. Že to bude budoucí vlastně Buddha v tom smyslu, že stejně jako Shakyamuni Buddha se v určitou chvíli, kdy už budou Buddhova učení úplně zapomenutá, nebudou tady na zemi existovat, tak se objeví Maitreya a stejně jako Buddha Shakyamuni ukáže těch 12 skutků, tím, že se narodí se do nějaké významné rodiny a získá dobré vzdělání a pak se všeho vzdá a pak bude hledat tu správnou cestu a pak ukáže dosažení osvícení a pak bude učit a pak odejde do parinirvány. Krátce řečeno, že vlastně jeho život se bude podobat životu Buddhy Shakyamuniho a znovu bude učit dharmu, která teda v té době už bude zapomenutá. Ale co je ještě zajímavé o bodhisattvovi Maitreyovi, že už dnes existují texty, které mu přísluší, které vlastně nadiktoval Asangovi, který je potom přinesl na zem, nebo mezi běžné smrtelníky. To je docela hezký příběh o Maitreyovi a Asangovi, kdy Asanga byl mladší bratr jednoho významného učence, mistra Vasubandhu, který je proslulý tím, že jako autor textu Pokladnice zjeveného poznání, což byla taková encyklopedie své doby, která popsala veškeré tehdy dostupné vědění, teda jak buddhistické, tak ale i řekněme fyzikální a geografické a podobně. Ale Asanga nebyl takový učenec, Asanga byl spíš meditátor a Asanga hrozně toužil potom mít přímou vizi Maitreyi, jako vidět, moc s ním komunikovat, moc toužil potom moc komunikovat s Maitreyou a meditoval v přísném meditačním ústraní a meditoval a pořád nic a už jakoby ztratil to nadšení nebo jako už si myslel, že zkrátka se mu to nemůže podařit a rozhodl se, že z toho meditačního ústraní odejde. A když už byl na cestě z té jeskyně, ve které meditoval, tak potkal nějakého pána a ten pán nesl v kbelíčku nějakou hlínu, prostě něco takového, nějakou zeminu a Asanga se ptal pána, jako co to má být, kam to nese, co to je a pán mu řekl, ale stěhuju tamhle tu horu, tamhle. A Asanga si na to řekl, no, když někdo dokáže věnovat takové úsilí, takové blbosti, řeknu, nebo prostě tak nicotný cíl a tolik úsilí a tolik odhodlání odnosit celou horu od tamtud tamhle, tak já ještě budu s mým cílem, který je tak významný, tak smysluplný, tak já ještě budu pokračovat. Tak zase pokračoval nějakou dobu, zase neměl pocit, že by to k něčemu vedlo, zase se rozhodl opustit meditační ústraní a zase, když už byl na cestě zpátky do civilizace, tak potkal paní a ta nesla kyblíčku vodu a Asanga si ji zase zeptal, co to je a paní mu řekla, ale stěhuju tamhle to jezero, tamhle. Tak zase stejná myšlenka a zase si řekl teda, že ten jeho cíl za to stojí a že tomu dá ještě šanci, tak zase meditoval další roky bez nějakého uspokojivého výsledku a pak už si řekl, a opravdu teď už to nemá cenu. A rozhodl se, že opustí tu jeskyni, opustí to meditační ústraní a tentokrát po cestě zpátky do civilizace nepotkal ani paní, ani pána, ale uviděl psa, který umíral, který byl ve velmi špatném stavu a ještě navíc byl zraněný ten pes a to zranění bylo plný červů. A Sango najednou vlastně probudilo se v něm veliký soucítění s tím psem a chtěl mu nějak ulevit od bolesti, ale zároveň si uvědomil, že zase by zabil ty červy, kdyby mu čistil tu ránu, tak se rozhodl, že ty červy jako z toho psa sundá svým vlastním jazykem, radši než rukama, protože jazyk je měkčí. A když se sklánil k tomu psovi, aby to udělal, tak najednou už neviděl psa, viděl Buddhu Maitreyu. A první jeho otázka byla, kde jsi byl celou tu dobu, když jsem meditoval. A Maitrejova odpověď byla, a kdo myslí, že byl ten pán? Kdo myslí, že byla ta paní? Potom teda Maitreja vysvětlil Asangovi, že to poslední, co potřeboval, nebo jako ta poslední, to, co nakonec způsobilo, že už teda mohl Maitreju vidět, bylo právě ten moment toho silného soucítění s tím psem, kterým byl taky on, teda jak víme. A potom Maitreja vzal Asangu do své čisté země a právě mu daroval těch pět velkých textů Maitreji, z nich jeden je ozdoba jasných poznání, která je součástí toho běžného kurikula v tibetských klášterech, který se mniši a mnišky učí na paměť a který studují a tak. Ale tady teda se nemluví o těch textech Maitreji, tady se mluví o sutře stébel trávy, jak jsem si našla, to jsem nevěděla, ale sutře stébel trávy se mluví o tom, když teda sutry, jak víme, to jsou promluvy Buddhy Šakyamuniho, těm se říká sutry. A v jedné z těch promluv Buddhy Šakyamuniho se vystupuje Maitreya jako jedna z postav a Sudana jako další postava. A právě Maitreya vysvětluje Sudanovi, co to je bodhicitta, nebo co všechno to je bodhicitta. A ty nezměrné ctnosti popsal takto. Vám řeknu, jsem si našla. Bodhicitta je jako semínko, protože je semenem nebo jako esencí všech buddhových učení. Bodhicitta je jako pole, ze kterého rostou všechny ctnosti. Bodhicitta je jako země, protože podepírá celý svět nebo celý svět na ní závisí. Bodhicitta je jako Vajšravána. Vajšravána je takový božstvo bohatství. Tak bodhicitta je jako Vajšravána, protože odstraní všechny druhy chudoby. Bodhicitta je jako otec, protože dokonale ochraňuje všechny bodhisattvy. Bodhicitta je jako král klenotů plnících všechna přání, protože dokonale splní každý účel. Bodhicitta je jako nádherná váza, protože splní každé přání. Bodhicitta je jako kopí, protože zničí nepřátele, mentální neduhy. Bodhicitta je jako brnění proti nevhodné mentální pozornosti. Víte, co je nevhodná mentální pozornost? To je jednoduše řečeno takový to přemýlání neustálý, když jako negativních věcí většinou, když nám někdo něco řekne, nebo když slyšíme nějaký drb třeba, nebo takový to, když člověk nemůže spustit něco z mysli a furt jako o tom přemýšlí a furt to nemůže nechat být a když je to něco, co za to nestojí, tak to je nevhodná mentální pozornost. Tak bodhicitta je jako brnění proti nevhodné mentální pozornosti. Bodhicitta je jako meč, protože utne mentální neduhy. Bodhicitta je jako sekera, protože porazí strom klamů. vlastně tady se to pořád opakuje, ty klamy, že mentální duhy a klamy a vlastně ty metafory jsou si velmi podobné. A to je podle mě proto, že aby se zdůraznilo, jak moc je to důležitý, protože a Shantideva o tom v dalších kapitolách bude mluvit taky, že žádní vnější nepřátelé ve skutečnosti neexistují. Naši skuteční nepřátelé, to jsou ty naše mentální neduhy, to jsou ty scestné myšlenky, které dokážou vzniknout na základě nevědomosti a připoutanosti a hněvu nebo averze. A tohle to je něco, co s náma jde z místa na místo, ať už se stěhujeme kamkoliv, bohužel to s námi jde z jednoho života do druhého. A absurdní je to, že často se snažíme nějakým způsobem potírat lidi, kteří nám nějakým způsobem překáží, řekněme, v našich záměrech nebo v našem sebeobraze nebo tak, ale tady ty vnitřní nepřátelé necháváme úplně nedotknuté a kolikrát si ještě myslíme, že nám nějakým způsobem pomáhají nebo že jsou nám nějakým způsobem užiteční. O tom potom Shantideva hodně mluví, ale už tady se to zdůrazňuje, že to je náš největší problém. Prostě tyhle ty stavy mysli, to je náš největší problém. A že bodhicitta je brnění a meč a sekera a zbraň a může nám tady od toho všeho ulevit a uleví nám tady od toho všeho. Zbraň, to je ta poslední metafora, to jsem ještě neříkala, zbraň, protože ochrání před každým útokem, myšlenou útokem těch našich vlastních mentálních neduhů. A tady tím 15. veršem, pardon, tím 14. veršem končí sekce o obecně o dobrodění bodhicitty. A potom následuje rozdělení bodhicitty na asi řekněme aspirující a angažující se, nebo ještě si to rozmyslím, jak tomu budeme česky říkat, tady se říká vůle k probuzení a pěstování probuzení. A to už si myslím, že bychom si mohli nechat až na příště, protože jsem teď celou dobu mluvila, možná už jste z toho unavený. A navrhuji, že teď bychom si krátce ještě zopakovali ta dobrodění bodhicitty nebo připomněli a pak, že bychom se podívali na nějaké ty otázky k zamyšlení, které jsem vám posílala do toho chatu. Pokud jste na to neměli čas, tak to nevadí, protože se na to podíváme teď spolu. Takže o čem jsme doteďka mluvili? Dobrodění bodhicitty. Jak moc, co všecko pro nás a pro ostatní bodhicitta může udělat a jak moc se náš život změní a jak moc změníme život ostatním tím, když ji v sobě probudíme nebo když se ji aspoň přiblížíme. A ta dobrodění bodhicitty jsou v různých textech popisována různě, mluví se o nich třeba i v Lamrimu střední dálky, ale v podstatě směřují k tomu stejnému. A sice, že bodhicitta přemůže inklinaci ke špatnostem. To jsem já takhle sformulovala. V tom smyslu, že když člověk má smysluplný cíl, tak je pro něj snaží se jakoby vzdát věcí, které by ho od toho cíle odváděly. Takže když člověk opravdu chce udělat něco pro ostatní, tak jenom ta aspirace mu brání v tom, ostatním ubližovat. A když člověk chce dosáhnout osvícení, tak jenom ta aspirace mu bude bránit v tom, aby dělal věci, které ho od toho oddalují. Jinými slovy, aby ubližoval sám sobě, nebo aby si jako v tom smyslu, že bude dělat věci, které spíš jako zhoršují koncentraci, nebo tím, že bude plýtvat časem, nebo takovéhle věci. Zkrátka, když člověk má tu silnou motivaci a ten důležitý cíl před sebou, tak spíš jako se udrží na té správné cestě, řekněme. Bodhicitta přinese ten nejlepší výsledek. Tak kterým je osvícení. Tak to je taky poměrně jednoduché, protože osvícení je jejím cílem a všecko jako tomu přizpůsobí, k tomu, že chce co nejrychleji dosáhnout osvícení, tak cílem bude osvícení. Splní přání. Zřejmě v tom smyslu přání mít naplněný smysluplný život. Protože ta světská přání přestaví důležitá tím, když se člověk stane bodhisattvou, tak mu přestane tolik záležet na tom, jaké má věci a jaké má vzdělání třeba a jaké má kamarády. A tím přáním bude osvícení a tím přáním bude, aby ostatní netrpěli. Nese vzácné jméno dítě přemožitelů, tak to tam bylo v tom jednom verši na začátku, jestli si vzpomínáte, že i ti v žaláři bytí, nebo jak to tam přesně bylo, že ti, kteří jsou v žaláři bytí, tak se budou ctěni bohy i lidmi a budou nazýváni dětmi přemožitelů. Přemožitelé jsou budhové, to je takový epiteton pro budhy, epitet, a děti přemožitelů jsou bodhisattvové, děti přemožitelů. Někde bývá synové, ale děti je lepší, protože bodhisattva samozřejmě nemusí být muž. Potom promění nečisté v čisté, to tam taky bylo, jestli si vzpomínáte, že promění to uhlí ve zlato, nebo jak to tam bylo, že jakým elixírem, který promění ty psychofyzické složky, které máme teď, které vznikly karmou a mentálními neduhy, tak je prostě promění psychofyzické složky Buddhy, které vzniknou jenom na shromáždění mocností a moudrosti. A předneseně by se to dalo vnímat tak, že přemění jako náhled, nebo jako světový názor, řekněme, nebo jak říct, náhled nečistý na čistý, že přemění takovou tu nespokojenost a kritiku a hledání chyb na ostatních a tenhle ten typ mysli, prostě, který vidí spíš to špatný, tak přemění v čistý v tom smyslu, že bude vidět spíš to dobrý, že bude ve všech bytostech vidět ten potenciál dosáhnout budovství, že jim k tomu bude moc pomoct a bude ve všech bytostech vidět ty trpící bytosti, prostě uvidí to, co předtím neviděl a přestane se zabývat tím, co předtím viděl. A potom nese nevyčerpatelné ovoce, tak to je jako ten strom, který na rozdíl od banánovníků, pokud věnujeme své ctnosti osvícení, nebo no, pokud věnujeme své cestovské osvícení, tak budou existovat, dokud osvícení nedosáhneme. A chrání před velkým strachem, o tom jsme taky mluvili docela podrobně. A zničí všechno zlé, o tom jsme taky mluvili podrobně, že má tu sílu překonat nebo být daleko silnější motivací a i silnější karmickou silou než všechno cokoliv špatného, co jsme udělali do té doby, než ji probudíme. A nakonec tam byly ty metafory, jestli si vzpomínáte, jak Maitreya vysvětloval Sudanovi, co je to bodhicitta, nebo jaké vlastnosti má bodhicitta na těch všech metaforách. A teď máme, teda ještě zbývá 20 minut. Já nevím, jestli se vám chce mluvit, nebo jestli jsem vás udolala tím monologem trochu. Možná jsem vás trochu udolala tím monologem. Ale z těch všech otázek, které jsem poslala do toho chatu, tak bylo tam něco, co třeba by vás obzvlášť zajímalo, nebo o čem byste chtěli mluvit? Můžete si klidně ty mikrofony zapnout, jestli chcete, ale nemusíte, jak chcete. No, vidím, že spíš asi necháte výběr na mě. Tak
Já myslím, že to moc hezky vysvětluješ. Já nějak nemám žádné otázky, které
Jo,
by
dobře,
to.
no, to je v pořádku. Ne, nemusíte mít otázky a nemusíte mít ani preference a možná, že jste ani to přehlídli třeba to, co jsem posílala, nebo tak to nevadí. Je tam, jsou dvě věci, které já považuji za důležitý, nebo pokud vy nemáte jinou preferenci, tak o kterých bych já chtěla mluvit. A sice jedna je přímo z těch otázek, a sice jak se pozná bodhisattva, jestli se vůbec dá nějak poznat, jestli byste nějakýho třeba ve svém okolí mohli rozpoznat třeba. A druhá, která by mě taky, a kterou, o který, o čem je taky důležitý mluvit, protože ta se opakuje znovu a znovu. A do jistý míry je to asi problém, na který každý z nás někdy narazí a který každý z nás bude někdy řešit. A sice, co když už je toho moc? V tom smyslu, že chcete pomáhat ostatním, chcete prostě nezávisle na tom, jestli ty lidi znáte, neznáte, jestli jsou vám místní vzdálený, prostě bodhicitta je zaměřená na všechny cítící bytosti, ale cítících bytostí je mnoho a jejich neduhy jsou nezměrné a mimochodem se to i stalo, že byli bodhisattvové, kteří se nechali odradit tím, že to s cítícíma bytostma bylo opravdu těžký. A že tu bodhicittu ztratili potom. A to teda ještě, vidím, že čas máme, tak vám ještě řeknu o tom, jak ztratili, jak bodhisattvové ztratili bodhicittu. Jako odstrašující příklad. Tak jedním z bodhisattvů, který ztratil bodhicittu, byl Shariputra. Jestli víte, o koho jde, Shariputra byl jedním z předních učeníků Buddhy, z těch dvou takových, kteří jsou vždycky zobrazováni po jeho pravé a levé straně, Shariputra a Maugaliana. Maugaliana vynikal nad přirozenými schopnostmi a Shariputra vynikal pronikavým úsudkem a vhledem, ale málo se ví, že Shariputra byl bodhisattva, ale pak bodhicittu vzdal a pak se stal arahatem, pak dosáhl jako ovoce té řekněme teravádové cesty nebo toho svého osobního osvobození. A o tom tedy taky mimochodem bude potom řeč právě v našem textu, tak si pak na to vzpomeňte, nebo já vám to potom připomenu. Ale zkrátka, Shariputra byl bodhisattvou a byl už bodhisattvou na poměrně vysoké úrovni a když je člověk bodhisattvou na poměrně vysoké úrovni, tak pro něj není problém ani jako dát někomu svůj vlastní život, prostě obětovat za někoho svůj vlastní život. A možná jste slyšeli ten příběh, když byl Buddha v jednom ze svých minulých životů, byl Buddha bodhisattvou a byl princem a vydali se nějak s bratry, prostě se vydali do lesa, asi spíš na procházku, než na lov, když to byl bodhisattva, tak se vydali na procházku a našli tygřici, která byla úplně vysílená a hladová hrozně a ještě navíc měla mláďata čtyři a hrozilo, že sežere ty mláďata svoje vlastní, protože byla úplně tím, jak byla vysílená, tak si nedokázala opatřit nic k jídlu ani pro sebe, ani pro ty mláďata. A ten bodhisattva, teda který pak byl Buddha, ale tehdy byl bodhisattva, tak když to viděl, tak se rozhodl, že prostě se zabije a aby se ta tygřice mohla najíst. Respektive on jako nejdřív prostě se tam nějak vrhnul a očekával, že ona ho zabije, že ona ho zakousne, že prostě jak je hladová a tím, že to bude mít na dosah tu potravu. Jenže jak byl bodhisattvou, tak ta tygřice to věděla nebo cítila a to je taky jedna z věcí, že ta bodhisattva má bodhicitta, pardon, má takový přirozený kouzlo a že vlastně nechtěla ho sežrat, no, nechtěla prostě ho zabít, nechtěla ho sežrat. Tak nakonec to udělal tak, že si nějakým ostrým bambusem propíchl hrdlo a teda je to trošku naturalistický, no propíchl se hrdlo a no, mě se nejdřív i ty tygřata, i ta tygřice napily tý krve, protože nemohli ani jíst, tak to je trošku posílilo a tak už dokázali jíst. Každopádně to je jenom ukázka toho, že bodhisattva je schopen dát, jako pokročilý bodhisattva, teda je schopen dát ostatním cokoliv. A v případě Shariputry se stalo to, když byl teda bodhisattva, ještě se stalo to, že nějaký démon, který nějaká prostě síla proti darmě síla se projevila, manifestovala jako osoba, která poprosila Šariputru o jeho pravou ruku. Jo, je to příběh, prostě neptejte se mě, na co tu pravou ruku potřebovala, to nevím, ale poprosila Šariputru o jeho pravou ruku a Šariputra, protože byl pokročilý bodhisattva, tak prostě si tu pravou ruku utnul a podal jí tomu démonovi. Jenomže samozřejmě tu pravou ruku tomu démonovi musel podat levou rukou, protože to už byla jediná ruka, kterou měl. A v Indii a i v Tibetu teda je levá ruka považovaná za nečistou. Prostě za, jako podávat někomu něco levou rukou je neúctivý. Je neúctivý. Takže ten démon prostě mu řekl, tak jako tohle to já nechci, jo, když mi to podává tou levou rukou a tak. A v tu chvíli Šariputra byl tak jako z toho zničený, z toho, co se stalo, že si řekl, já na ty cítící bytosti všechny prostě nemám nervy. To teda tu samozřejmě trochu to expresivně vysvětluje. Ale to byl ten moment, kdy Šariputra ztratil bodhicittu. Takže jedna věc je, poučení z toho plyne, že jedna věc je bodhicittu probudit, ale druhá věc je pak si ještě udržet. A to se odráží konec konců i v té naší knize, protože třetí kapitola pojednává o samotném jako přijetí bodhicitty, nebo řekněme stvrzení toho, že chceme následovat bodhicittu tím, že přijmeme sliby bodhisattvy. Tak to je jakoby ten prvotní moment. Ale pak celý zbytek knihy je o tom, jak si ji udržet a jak ji dál rozvíjet, tu bodhicittu. Protože s cítícími bytostmi to není lehký samozřejmě, no. A i pro nás jako začínající bodhisattvy, nebo řekněme takový aspirující bodhisattvy, nebo aspiranty na bodhisattvy, už teďka to můžeme vnímat, že s cítícíma bytostma to není lehký a že člověk prostě se nemůže zavděčit všem a že každý by něco potřeboval. Tak jak se s tímhle s tím vypořádat? Že zkrátka toho někdy může být hodně a že nemusí být a není v našich silách pomoc každému, kdo něco potřebuje a se vším, co potřebuje. Takže jak se pozná bodhisattva a co když už je toho s těma bytostma moc. Tyhle ty dvě věci. Teď už máme tedy jenom čtvrt hodiny, tak jestli něco tady k jedný z tady těch otázek, jestli něco chcete říct.
No, já si myslím, že se bodhisattva nepozná, protože neznáme motivaci lidí vlastně kolem.
No,
pokud
jo,
nemáme
jo.
Jasnozřivost,
no.
Tak asi to nepoznáme úplně. Protože některé skutky, které se na začátek můžou vyjevit jako už vlastně ne úplně prospěšní, tak můžou být v konečném důsledku hodně prospěšní a naopak člověk třeba, já nevím, o někoho příliš pečuje, tak ten dotyčný, když to řeknu jako lapidární příklad, tak si myslím, že se třeba nenaučí pak nějak některé věci a může to být v konečném důsledku k jeho škodě. No. A tak.
No, já si to taky spíš myslím, že se nepoznám. Tak jako všem souhlasím, ale teď zrovna poměrně nedávno se mi stalo, což bylo zvláštní, že když jsem byla v Nalandě, tak tam mluvili o jednom mnichovi, kterýho já jsem teda osobně tehdy neznala, pak jsem ho potkala, ale Charles, prostě Venerable Charles. A Venerable Charles je bodhisattva, to ví každý. A já jsem si říkala, jo, a jako jak to víte? Jako ví, že to bylo takový, že někdy se šíří takový jako zvěstky. Možná, jestli to o něm řekl Rinpoche, nebo nevím, ale prostě Charles je bodhisattva a o tom se nepochybuji. A já jsem si tak říkala, no to je zvláštní, jenže já jsem takový skeptik, já se kloním k tomu, že to nejde poznat, jestli někdo je bodhisattva nebo není, ať už z toho důvodu, co říká Jindra, anebo i z toho důvodu, že to může být někdo, kdo třeba je tomu blízko a kdo je na to, kdo je jako daleko lepší praktikující než my nebo než já konkrétně. Ale já nemůžu vědět, jestli už tu bodhicittu má nebo nemá. A nebo, jak říká Jindra, může to být bodhisattva, ale může se chovat jinak, než já bych zrovna chtěla a v tu chvíli jako moje mysl řekne, no, a přitom to může být bodhisattva, akorát používá nějaký jiný metody, než já si dokážu představit. Ale když jsem potom se s tím ctihodným Charlesem setkala, tak on byl opravdu, jako, musím říct, že byl opravdu speciální. No, nevím, jestli byl bodhisattva nebo ne, ale byl takový, že by se fakt jako rozdal pro ostatní, že vždycky, že i když byl mnich, tak ráno stával jako první a vařil pro ostatní a taky byl hrozně jako humble, skromný, no, že měl takový úplně to roucho roztrhaný, takový, to bylo zvláštní. Že fakt byl zvláštní, určitě byl zvláštní, ale netroufla bych si tvrdit, jestli je bodhisattva nebo ne. Takže se taky spíš kloním k tomu, že se to nepozná. Ale zároveň člověk musí být opatrný, protože když jako říká se, že překážet bodhisattvovi v jeho činech nebo v jeho skutcích pro ostatní je velmi těžká negativní karma a rozhněvat se na bodhisattvu je velmi těžká negativní karma, kritizovat bodhisattvu je velmi těžká negativní karma. A tím, že člověk nemůže vědět, kde je bodhisattva a kdo není, tak bychom neměli kritizovat asi nikoho, no, a překážet nikomu ve ctnostných činech a hněvat se na nikoho, protože se to těžko dá poznat, kde je bodhisattva a kdo není bodhisattva.
A myslíš, Tenzin, že bodhisattva pozná jinýho bodhisattva, respektive jestli bodhisattva na vyšší úrovni pozná bodhisattva na nižší úrovni, aspoň?
Říká se, nebo jako je v textech psáno, že to funguje tak, že člověk, jakoby dokáže poznat bytosti, které mají duchovní poznání nebo dosažený stejný jako on nebo nižší. To znamená, když budeš už ty sám bodhisattva, začátečník úplný, tak poznáš, kdo už je taky bodhisattva začátečník, ale u těch vyšších to nepoznáš. A když budeš bodhisattva, říkám, na páté úrovni, tak poznáš, kdo je na čtvrté, kdo je na třetí, kdo je na druhé, kdo je na první, ale nepoznáš, no zkrátka poznáš ty, co jsou stejně a nebo na nižší úrovni. Mm. Tak takhle se to vysvětluje. Mm.
Děkuju.
No, za málo. A co k té druhé otázce, co když už je toho moc s těma cítícíma bytostmi? Protože samozřejmě na jednu stranu já vás tady nabádám, aby nebo ne já, ale mistr Shantideva nás nabádá, abychom aby naše obzory byly co nejširší, řekněme, abychom se snažili toho pro ostatní udělat co nejvíc a pro kohokoliv a tak. Ale člověk jako, nebo to je spíš moje otázka na vás, jestli existuje nějaká hranice, nebo jestli existuje nějaký způsob, jak neskončit úplně třeba vyčerpat nebo disheartened, jakože, já nevím, odrazený. Nebo aby, nedej bože, nedej Buddha jako Shariputra, pro kterýho to byla tak šílená zkušenost, že tu bodhisattvu úplně vzdal.
Já si myslím, teda já nechci pořád mluvit, ale já si myslím, že...
No, můžeš jim to asi, že já myslím, že nikdo jiný nechce mluvit.
Že člověk na sebe nesmí klást moc velké nároky a člověk musí nějak jako vědět, jaký má konkrétně možnosti a když jako může, tak může a když nemůže, tak si prostě z toho nedělat nějaký jako velký obavy a brát to tak jako víc v pohodě, tak jako trošku lehkomyslně, nějak jako nedělat si s tím moc velkou hlavu a jako snažit se spíš jako pracovat v úrovni jako modliteb nebo učit se nebo pracovat v tom prostoru, ve kterém může. No a s tím, že doufá, že někdy časem ty hranice posune trošku dál. Taková jako salámová metoda. No a taková moje představa. A když prostě... No, je to ale na druhou stranu jako takový paradox, protože pak se může... Jako člověk je pohodlný, že jo? A člověk má tendenci jako regradovat na nižší úroveň. A je otázka, jestli ty hranice, které si člověk dává, jsou daný opravdu neschopností anebo pohodlností. No. A nevždy je člověk schopen asi to úplně jako rozpoznat, no. Co je tou motivací k tomu jako slevit.
No a to si myslím postihl hodně aspektů, který ta otázka má. Jednak to, že člověk na sebe nesmí mít moc velký nároky nebo jako necítit se provinile, když nedokáže vyhovět každému ve všem. Ale zároveň je pravda, že někdy si hledáme výmluvy. Ale na to si myslím, že je recept vždycky snažit se být sami k sobě upřímný, no, když už třeba ne k nikomu jinému, ale tak aspoň sami k sobě a to. A jako trošku, ne nějak jako drsně, ale trošičku jako se snažit ty své limity natahovat asi. No. Ale ne nějak drsně, no, jak říkáš, jako být v pohodě, ale zároveň jako nespokojit se s málem, nebo neupadnout do takového, jakože že toho vlastně děláme dost.
Já mám pocit, že možná je to naší civilizaci, nebo já jsem tak stavěný, že člověk je prostě stavěný na výkon a na dosahování nějakých met. A že tohle je otázka, jestli je stejný typ činnosti, kdy já prostě musím toho dosáhnout silou. Kdy někdy, když člověk nechá... No to zní jako divně v buddhistickém kontextu, ale nějak jako odevzdá se té myšlence, nebo odevzdá se, že to pak jde jako s nás, že když jakoby, že tam hraje velkou roli to já, jako to, já něco dělám a já něco jako se snažím. Že to ego tam vlastně jako dost překáží a nevím, no. Nebo ten falešný pohled na ego, mám pocit.
Ale můžu něco říct?
Ano.
Já si myslím, že člověk jako má sklon si hodně lhát sám sobě a že k tomu je dobrý ten učitel právě, aby to posoudil jako nakolik třeba pomáhat jiným, nebo nakolik je to už zase třeba únik od toho sám studovat a tak. Že prostě jednak taky člověk nedá to, co nemá, takže musí sám někde nabrat.
Ano.
Takže když je to na úkor toho, jako zase, jako ono by se to zdalo trochu sobecký, ale na úkor toho svého studia, svého pokroku, tak asi zase je dobrý nemít takový jakoby spasitelský nároky na to.
Ano.
Takže tyhle jako učitel a tohle vstupy, to jsou jako dvě věci, které bych tomu viděla jako důležitý.
To určitě, no. To děkuju, že jsi to připomněla, protože jednak učitel, ale jednak i to, že jako vždycky musíme mít na paměti, nebo měli bychom mít na paměti, že jako to, co opravdu potřebujeme, je osvícení a že bez toho, jako když se budeme pomáhat, snažit pomáhat cítícím bytostem se vším, s čím se na nás obrátí, takže to nakonec může vést i spíš ke katastrofě, než jako k dobrýmu výsledku, takže člověk jako to osvícení je to, co potřebuje a k tomu potřebuje meditovat a k tomu potřebuje prostě prostor osamění, řekněme, i kolikrát a tak. Takže jako odmítnout nějakou maličkost, řekněme, tady s tím záměrem může být projev moudrosti, no, než, spíš než cokoliv jiného. Ale někdy to nedokážeme, jak říkáš, no, někdy prostě sami sobě něco namlouváme spíš, než že bychom to dokázali rozpoznat. Ale ještě jedna věc, která, my už teda teď máme končit, ale ještě jednu poznámku, která mě k tomu napadla. A sice, že jako nejlepší je lidem pomoct tak, že je naučíme na nás být nezávislí, no. Jakoby, že je na, já, no to těžko jde, nebo někdy to nejde, ale nejlepší je prostě naučit chytat ty ryby radši, než je dávat, nebo jako pomoct těm lidem, aby byli samostatnější, nebo aby si dokázali ty svoje problémy řešit sami a tak, což je těžký, ale aspoň bychom o tom měli usilovat, si myslím, nebo hledat nějaký cesty, aby se k tomu aspoň přiblížili. No. Obzvlášť, když máte někoho, kdo se na vás jako obrací často, třeba, což já teď tady mám, no. Tak já zrovna o tom jako přemýšlím, jak to udělat nějak to, jak to nějak udělat. Tak moc děkuju. Jsme na konci svého času a akorát nám to vyšlo i s těma dvěma otázkama, takovýma praktičkejšíma ke konci. Tak nezapomeňte udělat věnování, nasměrovat tu ctnost, kterou jste vytvořili, protože jste tady vydrželi hodinu a půl poslouchat a možná ne v úplně pohodlné pozici a i za cenu třeba, že teda určitě za cenu toho, že jste museli vzdát něco jiného, museli jste si na to udělat čas, tak to je pozitivní. A příště se uvidíme za 14 dnů, tak to se budu těšit, budeme pokračovat tou aspirující a angažující se bodičítou. A ještě jsem vám chtěla říct, nebo teda už to možná tušíte z toho chatu, ale pokud to netušíte z toho chatu, tak na konci listopadu pojedu do Prahy a 23. a 25. listopadu, což je středa a pátek večer, tak se můžeme setkat v Tibet Open House. Takže to bude taková intenzivka, protože bude středa a pátek Tibet Open House a čtvrtek vychází normálně online, takhle, což nechci rušit, protože pro lidi, kteří nejsou z Prahy nebo z nějakého důvodu třeba nemůžou, tak abychom si zachovali tu pravidelnost, takže bude po sobě tři večery po sobě s mistrem Shantidevou a ty dva v tom Tibet Open House, to nebudeme pokračovat v tom textu, ale to bude spíš taková meditace nebo případně zopakování si toho, o čem už jsme mluvili, nebo třeba se podíváme na to, jak se mluví o bodičítě v jiných textech, nebo zkrátka si něco vymyslím, ale nebudeme pokračovat v tom textu, takže pokud nemáte čas, tak o nic zásadního nepřijdete, protože s textem budeme pokračovat vždycky jenom ve čtvrtky. Tak jo, ode mě všechno. Já jsem vám řekla všecko, na nic jsem snad nezapomněla, tak vás moc zdravím.
A děkujeme, bylo to úžasný.
Doufám, že se uvidíme zase příště. Ahoj, Marta.
Zdravím vás,
Kamerou. Mates je asi Martina. Jo, ano, ano, já to tušila. Ahoj, no. Marti. A ještě Eva.
Hedinka, ahoj, Marta. Ahoj, ahoj. Rychle ahoj. Se rozloučíme, právě jo. Výjíždíme do Brennerského tunelu.
Aha, takže tak šťastnou cestu.
Krásně to vyšlo.